Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleýijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 30-njy apreli, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi, şuňky programmamyzda. Habarçy, Mam Petrede kasadakalarynyň Berdimuhammedow gaznasyna geçmeldigini aýdýar. Häkimetleriň nemellik nede jaý wadasyna wepa bar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Prezident Joe Biden Kongresde sözden sözünü Awganystanyň bagysy öşüň soňlandyrylmagyny goldap çykyş etdi. Awganystanyň bagysy öşü soňlandyrmagyň wagty geldi diýip Biden aýtdy. Ola başa goşunlarynyň sentýabr üçin Awganystanyň çekilmegi barada beren kararyny goldap çykyş etdi. Bu günkü gün biziň harby gullukçylarymyz bir döwür ýene atalarynyň göreşen söwüşüne gulluk edýärler diýip Biden 28 aprelde Kongresiň birlikdäki mejlisinden ilkinji möhüm çykyşyny aýtdy. Hasadol Biden aprelde abaşa goşunlarının Donald Trump'ın administrasiyasının Taliban bilen alalaşan 1 may senetinden 4 ay soň 11-nji sentýabr üçin Awganystandan çekiljekdigini ýygnan etdi. Abaşanyň Awganystandan çykmagy Awgan howpsuzlyk güýçleriniň parahatçylyk şertnamasy bolmadyk halatyny Talibana garşy territoriýa saklap galmak mümkinçilikleri babatyny aladalara ýol açdy. Şeýle-de raýat urşy Al-Qaidanyň Abaşa we beýleki nişanalara garşy täze hüjümleri guramagyny we meýilleşdirmegini mümkinçilik döredip biler. Abaşa we NATO Awganystandan çekilse-de biz watana awanyp biljek howpy basyp ýatyrmak üçin göz ýetimden aňyrda has ýokary mümkinçilikleri saklap galarsy Biden aýtdy. Европа парламенти 29 апрелде Русияга каршы чара көрмөк хайватын атыян чөйрөгүдү сете коюяр. Бу резолюция Русиянын туттук астына оппозиция лидери Алексей Навальна чемелешиги, Украина серхедине кошун топломогу ve Evropalı kanun çıkarcıların Çiyek Respublikasına Rus hücumu deyip pes ettindiriyani sebeple kabul ediliyar. Европарламенттин web sayetinde çap edilen резолюция taslamasına Rusya dünya bir Evropa'nın hoptuluğuna hopavandırmayar. Eysemol opozisiya sistematik görünüşte zulüm etmek ve köçülürdeki tutsuk etmeler bilen öz halkına karşı hem uruş alıp bariyar değiliyar. Çözgüt Navalny'nin 2020 yılda Novichok nerv agenti bilen zehirlenilmeğini Rusya Federasyasının çayginaki Rus hoptuluk kulluklarının agentlerinin amalaşırın Jana hassedişlik finansyğı diýer. Şeýle-de çözgüt bir agyzdan Çehiýe Respublikasynyň okdaýaranmarynyň ýarylmagyna gatnaşan Rus Harwan tuwurluklarynyň şol bir GRU agentleriniň öňkü Rus agenti Sergey Skripalyň hem-de onuň gyzy Yulia Skripalyň Novichok bilen zäherlenilmeginden hem jogapkärdiklerini aýdýar. Karar taslamasy Russiýany Dessine Navalnyny boşatmaga we Ukraina serhedinden harby güýçlerini ýyda çekmäge çagyrýar. Karar taslamasyny serhet ýakasynaky Rus goşunlarynyň geriminiň we zarba mümkinçiliklerini olaryň hüjüme niýetlenenini görkezýändigini aýdylýar. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 29 aprelde iş sapary bilen Türkmenistana barýar. Bu barada Özbek prezidentiniň metbuat gurulugy habar berýär. Saparyň dowamyna Mirziýoýew türkmen kardeşi Gurbanguly Berdimuhammedow bilen iki taraplyň duşuk geçirer. Şeýle-de Mirziýoýew Türkmenistana amalaşyrýan iş saparynyň dowamyna türkmen prezidentiniň kakasy Melikguly Berdimuhammedowyň hatyratyna bagyşlanýan çäreler gatnaşar. Ýatlasak 18 aprelde Gurbanguly Berdimuhammedowyň kakasy Melikguly Berdimuhammedow aradan çykdy. Prezidentin kakasının ölümünden sonra Mirziyoyev Türkmen metbuğutuna göre ilkinci daşarı yurt devlet başlı tonlarının hatarını verdi. Muhammedov'un kakasının tarifa tayin aradan çıkmağına qiynanç bildirdi. Türkmenistan ile Özbekistan'ın arasına diplomatik katnaşıklar 1993 yılın fevralında yolu koyuldu. İki merkez adi yurdunun arasındaki serhedin cedelli bölüğünün uğrunu turan son kucaklaşıkları ve atışıkları boyunca Kırgız ve Tacik hakimiyetleri birek birek ayıplayar. Günorta Kırgızistan'ın Batken sevitinin polisiyası 29 aprelde Göktaş obusunu yerleşen harbi bölümü Tacik rayetlerinin oku tutup başlandığını haber verdi. Polisiya Aksay Kırgız obusunun koloyunu hem Tacikistan taraftan ok seslerinin eşitilendiğini aytti. Azatlık Radyosu'nun vakanın bolun yerindeki haberçisi 29 aprelde iki Kırgız rayetinin yaralananını ve onların kıssavlı hastalığına ekidilendiğini haber verdi. Tacikistan'ın Ferhet Kulluğu'nun beren beyanatı Kırgız tarafının malumatlarını çapraz geliyar. Ferhet Kulluğu Tacikistan'ın çayını yerleşen Galavnoy Su Paylaş Merkezinin koloyunu ilki Kırgız harbilerinin Tacik Ferhet birikmesine ok atanlığına itti. Gapma garşılık bir gün ozol iki taraptan yerli yaşayıcılar birek birege daha şokla Ferhet'te çakmışandan sonra başladı.